Det du skal høre her er et interview af en kvinde, som jeg vil betegne som stærk, selvstændig og seksuelt bevidst. I min søgen på at afdække noget kvindens mystik, et forsøg på at stille min egen nysgerrighed, har jeg stillet nogle kvinder stævne og interviewet dem om deres seksualitet, køn og forhold til mænd. Jeg har 20 spørgsmål, som jeg har planlagt, men jeg er åben for, at det kan gå i alle retninger. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Jeg er klar over, at vi har hver vores sandhed, som vi navigerer ud fra. Velkommen til.
Maja, kan du ikke fortælle mig sådan kort om dig selv?
Jo, hvad skal jeg fortælle? Jeg er 32 år, og jeg bor i Herning, og jeg er tilflytter. Jeg er simpelthen importeret fra Sønderjylland, kalder jeg mig selv. Så er jeg mor til 2 skønne piger, og så har jeg været skilt nu i knap 5 år. Jeg underviser i fitness, i fitnessdans. Prøver lidt mere at komme ned i sådan noget kropsbevidsthed, følge efter, hvad dansen kan gøre for dig. Og så sådan nogle diverse, sådan nogle gængse fitnesshold, sådan noget stram op. Altså, baller, ben og mave og sådan noget.
En af grundene til, at jeg laver det her, det er jo fordi, at der er en kønsdebat i gang, som jeg synes er, ja, den er helt skæv, ikke?
Ja.
Kan du genkende det?
Jo, og vi har jo haft talt om det også før, og kan man sige også det der med, at altså, selvfølgelig skal der være fokus på de kvinder, som bliver forlæmpet, som reelt set bliver forlæmpet, men når vi begynder ud i det der med, at han rørte mig for 10 år siden på låret, det følger mig krænket over, så bliver det lidt langhåret i min optik. Vi har joket lidt med det blandt kammerater og veninder, det der med, at hvis du går i byen i dag, der er jo ikke nogen, der tør lægge an på dig eller tage kontakten. For tænk nu, hvis du bliver anklaget for et eller andet utilsigtet, fordi du egentlig bare synes, en kvinde eller mand er flot. Men så er der en eller anden, der føler sig krænket, og det bliver så kørt højere op.
Det er faktisk et af mine spørgsmål, om der er noget, du undrer dig over i den her MeToo og krænkelsesdebat og sådan ting.
Ja. Men altså, jeg undrer mig over, at det bliver kørt så højt op. Selvfølgelig skal vi have fokus på, som Sofie Linde snakkede, du ved, hun startede den jo rigtig fint ud og kørte det der med, at du bad mig om at knippe mig op. Ikke? Det skal vi selvfølgelig have fokus på. Det skal der ikke være, det her fokus med, at man skal knippe sig til succes. Jeg ved ikke, om knippe det er sådan et rimelig hårdt ord, men det skal der selvfølgelig fokus på. Men når vi begynder på, og altså, han rørte mig på låret for 10 år siden, 20 år siden måske, så begynder vi måske at pille lidt for meget navlepilleri. Og jeg forstår ikke, det kan have så stort et fokus, at man kan blive frataget ministerposter på det grundlag. Jeg ved godt, der selvfølgelig ligger mere til sagen, men det var ligesom lidt det, der blev kørt op. Ikke? Altså, han krænkede mig.
Skal mænd og kvinder være ens?
Nej, ja, både og, det er sådan et farligt spørgsmål at stille en kvinde. Jeg synes jo, vi skal være ligeværdige, rent karrieremæssigt, og vi skal, altså hvis vi så går ind i det, så synes jeg, der skal være lige færre løn, og der skal være lige stillinger til alle. Men hvis vi snakker seksuelt, så synes jeg jo bestemt ikke, de skal være ligeværdige. Jeg kan godt lide den der jagt, altså jeg kan godt lide at blive taget. Det er da lidt det der urskovsgen, vi har i os, at manden var jægeren, og han kom, og så rev han i håret, og så hæv han hjem i hytten. Ikke? Og det kan også være omvendt. Ligestilling frem for alt, kan man så sige. Men det skal ikke være sådan, at vi går på listetærverne omkring hinanden. Så både år skal vi være lige stillet, kan man sige.
Så hvor vigtig er den her polaritet for dig?
Altså, det er jo super vigtigt. Man siger, det er jo et eller andet sted, det jeg rent seksuelt, det min seksualitet bygger på, eller hvad man kan sige. Jeg indrømmer gerne, jeg er en af de der kvinder, der sjældent tager initiativ, fordi at man som mor ofte, altså du ved, og det kan lyde som sådan en undskyldning, men som mor så har man rigtig mange ting i hovedet, og man skal også lige planlægge, at nu skal Gerda til gymnastik i morgen. Og mange mænd siger sådan, så afviste hun mig. Men jeg tror bare på, og jeg synes også, jeg har givet mange mænd det råd, at Altså, du ved, så gør det lidt med magt. Uden vi er ude i en voldtægt, ikke? Men så lige, du ved, så smæk hende ind over køkkenbordet, eller smæk hende ind i sofaen, og så tag hende. Fordi jeg tror i bund og grund, at det er det, de fleste kvinder gerne vil have. Vi vil gerne føle os begæret. Vi vil gerne føle, at wow, altså her bliver taget med storm. Og det kan godt være, at jeg egentlig synes, at det var lidt træls i starten, fordi hold kæft, hvor var det bare irriterende, og vi skulle også, du ved, til at lave aftensmad, og ungerne skal puttes og bade og lektier og sådan noget. Men når man så er kommet i gang, så er det jo mega lækkert og fantastisk. Så hvis der ikke var den her, hvis jeg skulle gå ud i byen med mænd, der ikke turde tage kontakt, fordi de ville være bange for at blive krænket, så tror jeg da, at jeg bliver for evig single. For så, ja, altså som sagt, så jeg er bange. Jeg er ikke hende, der tager initiativet. Jeg tror godt, jeg kan vise, at jeg er interesseret som med mit kropssprog og hvad ved jeg. Men det er jo lige før i dag, at du nærmest skal have en skriftlig samtykke for, at det er okay, at jeg faktisk kysser dig eller rører ved dig.
Oplever du, at mænd faktisk læser det kropssprog?
Altså, det er jo også både og, ikke? Altså, man kan møde mænd, der møder, hvor man tænker, wow, det var de alligevel døde, eller... Og så kan man møde nogen, hvor man tænker, hold kæft, hvor har jeg bare lagt op til ham her, fyren her. Og så kan man måske få kontakt senere hen, skrive, sige, hvorfor gjorde du ikke noget ved det? Jamen, jeg troede ikke, du var interesseret. Altså, jeg har gjort alt, nærmest for at vise. Og det kan selvfølgelig være mig, den er galt med, men det kan jo sandsynligvis også være ham. Og jeg tror på, og det lyder meget stigmatiserende, men mænd er som regel lidt dårligere til at læse kropssprog og følelser, end kvinder er. Så ja, altså, du kan jo være heldig at møde nogen, der er god til kropssprog, med det sjældenheden, ikke? Fordi kropssprogsmæssigt, altså nu leger jeg også lidt i det mørke univers, der er det jo en vigtig del at kunne læse kropssprog. Altså hvis du ikke som dominant eller top kan læse din submissiv, når hun står på et kors, eller hvad hun nu gør, så begynder lejen at være lidt farlig, og så begynder jeg som submissiv også at have magten, fordi så kan jeg stoppe det, hvad jeg gør, og sige, au, ikke så hårdt, du ved. Nå, nej, så slår jeg ikke lige så hårdt. Men der vil jeg jo sige, der er det den fornemmeste opgave at kunne læse kropssprog. Og de findes selvfølgelig også dem, der ikke kan læse kropssprog, men jeg vil sige, de fleste i det univers er i hvert fald gode til det. Men der har de også et samtykke. Der er lejen i gåsøjne indledt, ikke? Altså,
rammerne er sat.
Ja. Ja, i kontra, hvis du tager ned i byen, så er de jo ikke sat. Altså. Og der tror jeg mange, altså selvfølgelig, som man siger, så er der også alkohol indblandet. Det kan også godt sløre nogle sanser. Jamen, jeg har sådan lidt, hvad skal man gøre som kvinde? Det er jo lige før, som du siger, det der med, at man skal sparke, det er lige før, man skal sige, jeg er interesseret i dig, du må gerne kysse mig, altså, eller du må gerne holde om mig, du må gerne røre med mig. Altså, ja. Er det også, man kan jo vente den om hele tiden, er det også kvinder, der er for dårlige til at kommunikere ud, hvad vi gerne vil og ikke vil? Eller er det mænd, der er dårlige til at aflæse, eller er de blevet for bange også? Jeg tror også, mange mænd, der har brændt nallerne på, og så har fået den her afvisning, fordi jeg tænkte, wow, det var helt sikkert mig, hun blinkede til over fra den anden side af barnet, ikke? Og så taget den her kontakt, og det er totalt cadeau for det, fordi hvor er det bare grænseoverskridende? Det gør jeg ikke personligt selv. Jeg vil sige, at jeg er et ret frit menneske, jeg er ret åben omkring mig selv og min seksualitet, men det at tage kontakt til en anden person, en mand, jeg synes findes interessant, det gør jeg ikke. Jeg sagtens gør det over skrift, men nede i byen vil jeg aldrig gøre det, fordi den afvisning, du potentielt kan risikere at få, den har man egentlig ikke lyst til at udsætte sig selv for. Så credit til de mænd, der gør det, også selvom de så bliver afvist.
Ja, mænd bliver gode til at blive afvist. De bliver rutineret i det. Og kvinder er rigtig dygtige til at afvise.
Ja.
Fordi det er de rutineret i.
Ja. Men om mænd bliver gode til det, det ved jeg ikke. Jeg tror bare... Altså jeg vil sige, at jeg har mødt en del mænd med lavt selvværd på det punkt, fordi at de simpelthen bliver afvist. Men om man bliver god til at blive afvist, det ved jeg ikke, om man nogensinde gør. Altså, måske man lærer at navigere i det, men jeg vil ikke ligefrem at sige, at man bliver, du ved, nå, afvist næste.
Jeg tror ikke, man får lidt hård hud.
Nej, det tror jeg ikke. Det kan godt være, at det ligner det udadtil, men det tror jeg dybest set ikke, vi som mennesker vil gøre. Altså det samme ville jo være, altså vi er jo flokdyr, ikke? Altså hvis vi bliver afvist af flokken, det kan godt være, at vi så udadtil viser, det rørte mig ikke. Jeg skal nok vise dem, jeg kan overleve selv, ikke? Men i bund og grund, så er man jo på bare bund, og det kommer ind under huden på en, og man kan ikke undgå at tænke, hvorfor blev jeg afvist? Altså, hvor er det mig? Hvorfor er det? Er det fordi, at... altså, jeg tror straks, jeg vil tænke den der med, nå, det er også fordi, du ved, jeg er også for tyk, og jeg er også for, du ved, jeg har ikke langt blondt hår, eller jeg har ikke... Så de der negative tanker, man måske har om sig selv, som man i perioder godt kan... jamen, slutte fred med, eller ligesom komme overens med at tænke, åh ja, jeg var sexbomb, du ved, dem der ikke vil have mig, det var deres tag. Men når du så bliver afvist, så bliver det alligevel, nej, det er også mig, der ikke dur til noget. Altså, så kommer de der negative følelser op, som man måske en eller anden sted har puttet væk i kassen.
Er alle mænd svin?
Om alle mænd er svin? Hvad definerer ordet at være et svin, tænker jeg? Altså, er det sådan en, vi snakker player, eller... Nej, det tror jeg ikke, alle mænd er overhovedet. Jeg tror der på, altså... Det kan også være mig, der er naiv, altså, men jeg tror der på det bedste i folk. Så nej, det tænker jeg da ikke, hvorfor det er. Et er, om man så skal sige, om de er svin, fordi de gerne vil ud og have en masse forskellige partnere. Der kan være dem, der udnytter en, fordi de ved, at man er et følsom menneske og taler til ens følelser, og du er skide sød, og du er pisse dejlig, indtil de har fået noget på den dumme, og så er de videre. Men, og der er det lidt det sjove, jeg forstår ikke, at jeg møder de typer, fordi jeg er sådan rimelig åben, også fri seksuelt, så jeg er sådan rimelig meget åben og siger, hey, hvis vi bare lægger spillekortene ud, du ved, vil du bare gerne have sex, vil du gerne se, du ved, hvor vi skal hen, og jeg ved godt, at det ene lover ikke det andet noget, og man prøver at køre sådan en bil, før man ligesom køber den. Så det kan jo være, at man bare finder ud af, når man har haft sex, at det fungerer bare overhovedet slet ikke. Men hvis man er ærlig og siger, hvis man det nu var til mig, og sagde, Maja, jeg søger kun sex, så kan jeg tage stilling til, om det er noget, jeg egentlig også lige har lyst til i det øjeblik. For hvis jeg gik ind til en relation med, og han siger, jeg søger kun sex, og jeg siger, jeg søger noget, en kæreste, så er vores relation allerede uligeværdig. Altså uligebyrdigt, ikke? Altså den er ikke lige. Kontra hvis vi kunne lægge kortene fladt ned og sige, hvad der egentlig vi egentlig gerne vil have, så kan man tage stilling til det ene eller andet. Så kan han også tage stilling til, hvis jeg siger, jeg søger seriøst. Ej, men det er ikke, du ved, det er ikke lige den vej, jeg vil gå. Nå, men fint, så... kan jeg jo mærke inden, efter også ind i mig selv, om, okay, har jeg egentlig brug for at få sex lige i perioden, fordi så er fair nok. Altså, du ved, så kan vi da godt lige tage en tur, hvis det skulle være det, eller flere. Eller er det noget, jeg ikke har lyst til at gå ind i? Så jeg vil jo ikke sige, mænd er svin. Altså, der skal meget til. Jeg vil sige, hvis man udnytter en kvinde på hendes følelser, du ved, lover hende guld og grønne skove for ligesom, og siger, at du er den eneste nærmest af alle. Jeg har kun dig, søde. Ikke? Altså, jeg knatter kun dig. Men samtidig har 10 piger ved siden af. Altså, hvis man lyver omkring det forhold, relation man er i, hvad det så end er, så bliver man et svin, hvis det er. Jeg kan ikke sidde og dømme nogen. Jeg har også haft mange forskellige sexpartnere. Og det har jeg godt kunne mærke, og det møder jeg stadigvæk, at ude, jamen for eksempel i singlemiljøerne og sådan noget, der går rygter om en. Og det er lidt ligesom om, at når man så er en kvinde, det er faktisk ligesom om, at det er mig, der bliver et svin. Fordi at når man er kvinde og har skiftende sexpartner, det bliver sådan lidt tabubelagt kontra mænd, der har mange sexpartnere. Og det tror jeg også, vi fleste kvinder vil møde det der med, at blandt kammeren, du ved ikke, og hvis en mand, så knaldede lige hende mand, og så knaldede hende tirsdag, og så knaldede næste onsdag, og så videre, ikke? Og du er bare en tyr, hvor du bare god, ikke? Hvis jeg vil sige det som kvinde, så er det bare sådan, hvor du bare ulækker. Altså. Og hvorfor det så er sådan, det kan jeg ikke helt finde ud af. Fordi hvorfor er det, jeg er mega monogam. Når jeg er i et forhold, så er jeg kun der, og jeg svinger i min fritid som single, men når jeg er i et forhold, jeg deler ikke. Men når jeg er single, og jeg ikke står til ansvar for nogen, og hvis man er enig om, altså jeg tænker, der er jo to til tango. Jeg er jo ikke bare sådan en, der siger til Kurt, at så, nu har, du ved, jeg vil gerne være kærester, så, nå nej, jeg snyder. Så hvorfor er det mig, der bliver svinet? Hvorfor er det ikke ham, der også? Og hvorfor er det mig, der skal gå rygter om? Er det fordi, jeg prøver at bilde mig selv ind af de der kvinder, der ligesom går, siger de her rygter, til andre folk, eller til andre fyre? Er det fordi, de føler sig troet på en eller anden måde? At de føler, at okay, jeg vil faktisk gerne være som mig. Jeg vil gerne ture stå ved, at jeg er sådan her seksuelt, eller du ved, jeg har altid fungeret bedst med drengene. Også sådan socialt, og kan snakke med mange, og kan snakke med de fleste, om det så er kvinder eller mænd, men jeg fungerer nok bare bedst med mændene. Der er ikke så meget fnider. Så om det er det, de føler sig troet på, om de føler sig troet på, at okay, jeg vil bare egentlig gerne være som hende, fordi hun kan et eller andet sted få det hele. Men hvis jeg nu så sætter nogle rygter i gang om hende, at det bare ulækkert, du ved, ikke? Så kan det være, at ham der jeg egentlig gerne hellere vil have, han får øjne op for mig kontra mig. Altså, du ved, det er jo sådan nogle ting, man kan sidde og kloge i, men det er lidt det, jeg oplever.
Det er dramaet mellem kvinder.
Ja, men det er forfærdeligt. Jeg gider ikke drama. Nej, det er mit liv simpelthen for kort til. Jeg gider det simpelthen ikke. Og det er nok også derfor, jeg ikke har så mange pigevenner. Altså, gider ikke det der fnid og fnader. Ved mænd, der kan du sige, hold kæft, hvad synes du er en idiot. Og så kan han sige, det synes jeg faktisk også. Og så man videre.
Hvad kan du godt lide ved mænd?
Jeg godt kan lide ved mænd. Jeg kan godt lide en rigtig mand. Det er ikke sådan nødvendigvis en, der, du ved, han skal håndværker og stor, stærk og bred. Og jeg tror på, hvis man kunne se på de fyre, der ligesom, hvis man havde sådan et billede af, hvad jeg har datet eller været sammen med, så er det lige fra ham den aller tyndeste til ham den meget alt for store dreng. Ikke? Høj, lav, stor pik, lille pik. Men det er det bedste klippe, men det er deres udstråling. Altså det, at man kan mærke, at han hviler i sig selv. Det mest uschammerende, det er sådan nogle, jeg ved ikke engang, hvordan man skal definere det, men sådan nogle mænd uden selvværd. Mænd, der føler sig som offeret, og som ikke stoler på. Altså du ved, der ikke hviler i sig selv. Altså det, jeg skal have en mand, der udstråler. Det her, det er mig. Take it or leave it. Og jeg skal nok rykke dig rundt, hvis jeg bestemmer, at jeg rykker dig rundt. Og man kan mærke, at han er sikker i det, han gør. Ikke? Det er det allerbedste klimamand. Så det fuldstændig lige meget, om han er død, blå øjne eller brune øjne, eller hvordan han nu ser ud. Det er fuldstændig meget. Så udstråling. Og det er sådan en umiddelbart, altså du ved, det er sådan en, jamen jeg ved ikke, hvordan man, jeg havde sådan en, jeg ved ikke, om man skal prøve, hvordan man kan sætte det op. Men jeg havde haft skrevet med en gang og talt med i telefon, sådan, og vi kunne tale sammen i flere timer, du ved, uden nogen tavshed, og det kørte bare. Og så skulle vi ligesom på en date, og i det sekund, jeg ser ham, der tænker jeg bare, nej, det her, det skal jeg ikke. Fordi der manglede bare et eller andet vibe, eller et eller andet, altså der, du ved, det ved jeg ikke engang, om jeg skulle klare.
Kemi?
Ja, det er jo kemi, der sker. Men så kan man jo argumentere for var kemien der ikke på skrift, og var den der ikke i kommunikationen, og det var den jo. Men der var bare et eller andet, han ikke udstrålet, som manglede i min, for at ligesom matche min tiltrækning, vil man sige.
Du har næste svar på det der, næste, hvad kan du ikke lide ved mænd, men det har du rundet, ikke? Altså, er det ikke det?
Jo, lavt selvværd.
Lavt selvværd.
Ja. Altså, det er, jeg kan godt gå med til at sige, ja skat, du har en fin numse eller fin pik, hvis det skal være det. Det er jo ikke det, vel, men når det bliver sådan noget med, at hvorfor skulle du også ville mig, og du ved, jeg oplever lidt den der med.
Okay, jeg bliver også helt tung. Ja.
Altså, jeg oplever lidt den der med, også fordi, at jeg så er rimelig fri omkring, og folk ved måske godt, at jeg svinger, eller et eller andet. Nå, men jeg er så nok til dig, eller så er jeg ikke god nok, og har du, og hvorfor vil du så, du ved, hvis du kan få Karl med de 20 cm, hvorfor vil du så have mine 16 cm? Jeg siger, det er da fuldstændig lige meget, hvis det er dig, jeg kan lide. Altså, men det kan man bare ikke. I stedet for, hvis man, altså, det er mega uschimerende. Eller hvis vi bliver afvist, så var sådan lidt, du ved, nærmest går mellem halen, mellem benene. Altså, så rang ryggen, og så kom videre og sige, bare ærgerligt, det var dit tab. Ja, så det er det, jeg mindst, allermindst kan lide med. Dårlig udstråling.
Hvad gør dig lykkelig i et parforhold?
Hvad gør mig lykkelig i et parforhold? Nu er det så langt siden, jeg har haft et parforhold. Det gør mig lykkelig at blive set. Og så kan man sige, at det er ikke fysisk at blive set. Altså, det er ikke nødvendigt. Jo, det varmer dig selvfølgelig at få et kompliment og sige, nej, skal jeg da få en ny kjole? Eller? Du er også blevet klippet, eller et eller andet. Men det at blive set, det at blive, der er vi igen ude det med kropssprog. Altså, at man kan se, okay, hun har sgu haft en hård dag i dag. Jeg putter lige ungerne, eller jeg tager lige opvasken. Eller skal vi ikke, vi ikke lave noget sammen, fordi det kan jeg mærke, du har brug for. Eller hvis jeg nævner, ej, det ønsker jeg mig, det kunne jeg helt vildt godt tænke mig, du ved, at prøve, eller ønsker mig. Og så man måske når, et er sådan, man ønsker, men så når til jul, du ved, at skal lave din ønskeseddel, så har du måske glemt alt om det der, du så engang nævnte, da du stod der. Men det, at han har husket det, det betyder rigtig meget. Og så betyder, altså et parforhold for mig, består også af fysisk berøring. Altså det der med, at ikke nødvendigvis sex, men kram, kys, holdes i hånd, blive nusset, du ved, et lille klap i rumpen, når man går forbi, det betyder helt vildt meget. Det ville jeg ikke kunne leve uden. Altså hvis jeg fik det, så ville jeg faktisk kunne gå langt uden sex. Fordi så ville jeg få min bekræftelse på en anden måde. Man vil sige, den her nærhed og intimitet, min kærlighedsbrøg og fysisk berøring, og så anerkendende ord. Altså det ultimative kærlighed er jo den der, jeg elsker dig. Og det bunder jo helt sikkert i, at man, altså vi har jo alle sammen bagage med, og vi er jo præget af ingen anden årsag. Det bunder helt sikkert i, at det har jeg ikke, så jeg er ikke i tvivl om, mine forældre for eksempel har elsket mig, men de har ikke været gode til at sætte ord på. Så det der med egentlig at høre, jeg elsker dig, det betyder mega meget. Og det betyder også mega meget for mig at sige det. Og jeg tror også, at mine børn nogle gange er trætte af mig. Jeg kan godt sige det 20 gange i dag. Altså, du ved, og det er jo ikke, man siger, nej, men bliver det så ikke for meget? Mister det ikke sin betydning? Men det kommer reelt set helt ind fra hjertet. Altså, det er sådan en, når jeg sidder og kigger på ham eller mine børn, og så bare sådan, Gud, jeg bare elsker dig. Vi er lige mennesker. Altså, jeg er ikke, om jeg så datede en eller anden hotshot direktør, der tjente 100.000 i måneden, ikke? Så vi er stadigvæk lige mennesker. Selvom jeg så kun havde en pædagogløn. Så det er nok nogle af de ting, der ligesom betyder noget. Nok højsageligt det der med at blive set.
Fortæl om din første gang.
Ja. Min første gang, jeg bilder mig selv ind, at jeg har 2 første gange. For min første gang var ikke selvvalgt. Og så alligevel, hvis man kan stille det også sådan op. Jamen, det bliver sådan lidt en, jeg husker, jeg var 13. Han var 20. Og det var en håndboldtræner på en håndboldskole. Vi flirtede vel. Og så kan jeg huske, at vi er en gruppe, der, altså du ved, vi lavede ikke noget, flyttede jo bare sådan, men okay, come on, jeg var 13, han var 20, ikke? Og så kan jeg huske, at vi sover inde, vi er nogen fra samme klub, der får lov til at sove inde i hallen inde på en madras, og der kommer han ind til mig om natten. Og så hiver han mig med, Og jeg går sådan med. Og det er jo også lidt spændende, ikke? Altså, en lidt ældre fyr, der gerne vil en og sådan noget. Og okay, hvad skal der ske? Og så kan jeg huske, at han hiver mig ind i et omklædningsrum og begynder at kysse mig. Og jeg kysser igen. Jamen, så har vi jo sex. Og jeg kan huske, at det lyder voldsomt, det her. Det var sådan, men han knipper mig i munden, kan jeg huske. Og det her, så det kan vi så snakke om bagefter, men det har så sat sine spor senere hen, eller hvad man siger. Men det kan jeg huske, han gør, og jeg siger sådan, nej, du ved ikke. Og så vender han mig om, og ligesom, og så tager han mig. Går jeg ligesom ind til mig selv bagefter. Og det troede jeg egentlig, at der var nogen, jeg troede ikke, der var nogen, der havde opdaget det. Og så siger han sådan til mig dagen efter, at vi kommer til at snakke om et eller andet, da vi står, og så, jeg kan ikke huske præcis, hvad han siger, hvor jeg så siger, men det skal du da ikke tænke på, det er mig, der skal tænke på, om, jo, jeg kan huske, mens vi har sex, der, han spørger, om han må komme op i mig. Jeg har aldrig haft sex før, du ved, og man tænker jo ikke, så jeg tror bare, jeg nikker, du ved, sådan. Og så kan jeg huske, at dagen efter, vi kommer til at snakke med hende, og jeg siger, det skal du ikke tænke på, det er mig, der skal tænke på, om jeg kunne være blevet gravid. Og så bliver han helt vildt sur. Så fanden, du ved, at du sagde, at jeg må komme op i dig, og hvorfor bruger du ikke beskyttelse og sådan noget. Han brugte jo ikke noget kondom, vel? Hvor jeg bare tænkte, jeg kan ikke engang huske, hvordan han reagerede på det, men jeg bare tænkte, okay, men hvordan kan det være mit ansvar? Altså, hvorfor... Hvad havde du regnet med? Jeg er 13. Jeg har da aldrig haft sex før. Hvorfor skulle jeg lige pludselig være på beskyttelse? Eller hvorfor tog du ikke kondom på? Eller, altså, og du spurgte, hvad jeg skulle svare. Og jeg tænkte jo ikke konsekvensen. Selvfølgelig har jeg haft seksuel undervisning. Hvis godt, ved dengang, den måde kan man godt blive gravid på. Og så troede jeg jo som sagt ikke, der var nogen, der havde fundet ud af det. Indtil mine forældre, så min mor ligesom, du ved, nævner det. Og er rigtig sur på mig, kan jeg huske. Og rigtig, rigtig vred og gal. Og jeg forstår nok ikke helt, du ved, det er sådan lidt blurry. Og så tager vi på ferie. Og så den dag, min menstruation skulle komme, der kommer den ikke. Men jeg er mega dårlig. Jeg har så fået solstik. Men det vidste vi ligesom ikke. Min mor, hun skældte mig. Og det var kraftigt med bare, fordi jeg havde haft sex med ham det her, du ved. Og det var, hvad der skete. Og nu var jeg sikkert gravid, du ved. Blablabla. Den kørte bare. Og havde det bare virkelig dårligt. Og går så de her 12 dage, vi er på ferie, og jeg var sådan helt vildt ked af det, og min mor var sur, og det har jo, altså nu er jeg jo selv blevet mor, det har været i afmagt, ikke? Altså hun har ikke været reelt sur på mig, men hun har været ked af det. Men kommer hjem og får min menstruation. Det blev så ikke anmeldt. Der var en eller anden træner, der ligesom havde opdaget det her. Måske ikke, at vi har haft sex, men at der har været et eller andet. Og så har der været en snak med politiet, sådan hvad jeg ligesom kan huske, at jeg har fået fortalt senere hen. Hvor de blev enige om, at hvis jeg ikke sådan var helt vildt, du ved, mærket af det, så skulle det ikke anmeldes. Fordi så skulle jeg gennemgå en masse spørgsmål og undersøgelser, som kunne være grænseoverskridende. Og dengang tror jeg ikke rigtigt, jeg forstod konsekvensen af sådan. Folk spurgte sådan, om der har du sagt, ja, du ved, jeg har haft sex med en på 20. Det var først efter, jeg blev voksen, at jeg egentlig har fundet ud af, at det egentlig var mega forkert. At magtforholdet var jo helt vildt forskudt. Og det aldrig skulle være fundet sted. Og jeg gik faktisk helt ind til, jeg tror man kunne melde det, indtil jeg var 28 eller sådan noget. Jeg gik faktisk over at melde det. Men så havde jeg samtidig sådan den der lidt skam, så hvem vil også tro på mig, når jeg kommer her 15 år senere og siger, altså hvorfor sagde du det så ikke dengang? Og jeg kan huske, jeg havde en eller anden trang til at melde det, fordi at jeg vidste, at han ligesom stadigvæk arbejdede med håndboldpiger, og der måske stadigvæk havde været noget. Men det jeg så ligesom fik, det var så sådan, jeg fik sådan nogle samtaler gennem Dansk Voldtægtsforening eller sådan noget. Men det var ligesom min reelle første gang, altså dengang min jomfruelighed ligesom røg. Så havde jeg vel reelt, det jeg så kalder min anden første gang, eller hvad man kan sige, den havde jeg et år senere. Min kæreste, jeg husker. Og han var et år ældre end mig. Og hvordan det var, det kan jeg kan bare huske, at du ved, det var så akavet, og hans mor kom ind nogle gange og sådan noget, og man lå sådan under dynen, og så kan jeg huske, at det jeg sådan ligesom kan huske fra det var, at han ligesom troede, han var oppe, men det var han egentlig ikke, og så da han lavede de her bevægelser, sådan, at han var sådan lidt akavet, ikke? Ja, så det var sådan nok anden gang sådan akavet, du ved, sådan lidt meget mere ligeværdige forhold. Så ja. Og hvad der så, altså som jeg siger, jeg kan ikke huske, og jeg kan ikke huske under sex, altså gjorde det ondt, eller gjorde det ikke ondt, eller mange siger, det gør bare så ondt første gang, siger, det kan jeg overhovedet ikke huske. Jeg kan ikke huske noget som helst. Jeg ved, det eneste, jeg sådan havde fra den reelle første gang, eller hvad man kan sige, men han tog mig i munden, sådan rimelig hårdt faktisk. Det havde jeg problemer med rigtig mange år senere. Faktisk først, og hvorfor det så var et skillepunkt, det ved jeg ikke, men faktisk først efter jeg blev skilt, at jeg sådan rigtig kunne give et blowjob igen. Jeg har selvfølgelig prøvet det, men det har ikke været noget, jeg nød. Det har ikke været noget, jeg synes, det var rart. Og jeg kan godt mærke det den dag i dag, at hvis en fyr lige lægger hænderne om bag på hoveddagen, og gerne vil presse imod, så kan jeg godt panikke lidt. Og så kan jeg godt være sådan lidt, du ved, det er fint, vi kan godt lege den her leg, men jeg skal have mulighed for at fjerne mit hoved selv igen. Så det er sådan de gener, jeg ligesom har det i dag. Og så kan jeg godt være irriteret på mig selv over, at jeg faktisk ikke meldte ham. Fordi at hvis det nu går det ud over andre piger, ikke? Det er nok mindst den der, kunne det være stoppet ved, at jeg havde gjort noget.
Nu har jeg hørt dig bruge ordet pik, spørger jeg.
Ja.
Hvad siger du om kvindens køn? Hvad siger du om dit eget køn?
Tissekone. Jeg plejer faktisk også at sige tissemand. Jeg ved ikke, hvorfor det blev en pik. Jeg får at vide, at tissemand er et grimt ord. Men jeg tisker nok tissekone. Om min egen, både mig selv og andre. Fordi jeg synes netop, pik og fisse, det bliver så hårdt. Altså, det lyder da meget sødt at sige, så død. Fandt han sin tissemand frem. Det lyder da meget hyggeligere, end at sige, så fandt han sin pik frem. Altså. Ja. Og hvorfor det lige er det, jeg har valgt. Men det er nok bare, du ved, så er det ikke, du ved, det er ikke så hårdt at sige. Det er ikke så grimt i munden. Eller, ja.
Det er nærmest sådan lidt barnligt.
Ja, det er det jo nok. Altså, ja. Og altså, jeg kan ikke fortælle dig, hvorfor det er det, jeg har valgt. Men det er... jeg siger jo også pik en gang, men hvis jeg sådan skulle... Du ved... Så ville jeg nok sige tissemand. Ja, eller tissekone. Jeg vil, og jeg vil våge påstå, pik kunne jeg godt få ud over min mund, men jeg vil aldrig nogensinde sige fisse. Jo, under sex, der siger jeg ikke, jeg kan blive at knippe mig i min tissekone. Det er jo ikke det, jeg siger. der vil jeg også bruge lidt grimmere sprog, men det er også en lidt en anden situation. Altså, så i daglig omgangstale vil jeg sige tissemand, tissekone.
Okay.
Ja.
Og når det bliver seksuelt?
Ja, så er det nok en pik og fisse.
Okay.
Ja. Men så skal det også være en seksuel situation. Altså, hvis vi bare vil sidde her og snakke om sex, så vil jeg stadigvæk kalde det en tissekone. Så vil jeg ikke sige, altså... Det er først, når man ligesom er i gang med lejen eller akten, det bliver til det andet. Ja.
Så når tissemanden bliver stiv, så bliver det til en pik?
Lige præcis.
Okay.
Ja. Og hvorfor det så... det ved jeg ikke. Men ja, det er nok en ret god... Det er nok ret ramt, ja.
Jeg tror, det var meget rigtigt.
Ja.
Også fordi det bliver sådan lidt pornoficeret, ikke?
Spørger. Ja, jo, det er rigtigt nok.
Hvor meget fylder onani for dig?
Nærmest ingenting, vil jeg sige. Det er sådan lidt i perioder. Du ved, så... Ej, det lyder... Så gør det måske to gange. Det lyder også vildt, hva'? Men nærmest ingenting. Dengang jeg havde det rigtig dårligt i mit ægteskab, altså inden jeg blev skilt, den onanerede jeg hver dag. Gerne to gange om dagen. For der manglede jeg noget... Jeg manglede noget tilfredsstillelse. Seksuelt. Men det går nok sjældent, jeg onanerer. Altså, og hvis jeg sjældent engang onanerer, så er det med vibratoren på, fordi så går det nemt, det går hurtigt, og jeg får ikke beskidte fingre. Og altså, du ved, det kan godt kede mig lidt at ligge og røre ved mig selv. Så det fylder ikke noget. Det er heller ikke noget, jeg mangler. Det er ikke noget, jeg tænker, at... Jeg kan jo godt, der er nogen, der siger, nej, jeg har aldrig rørt ved dig selv-agtigt. Og at man måske vil blive mere frigjort, eller vide mere om sin krop. Men jeg ved jo godt ting om min krop, og jeg er rimelig frigjort, og jeg ved godt, du ved, hvad jeg kan lide og ikke kan lide, og slappe af og ikke slappe af og i. Så det er ikke sådan et behov, jeg har. Så nej, det føler jeg nærmest ikke.
Du nævnte tidligere det med, hvis du fik berøring, blev set, krammet og klappet bag i, ja, så kan du godt gå i et forhold i lang tid uden sex.
Ja.
Så hvor meget betyder sex for dig i et parforhold?
Jamen, det betyder en del. Det betyder da en del, at man gerne, at han gerne vil have en, at han tænder på en. Men jeg er også bevidst om, at jeg kan være i en periode, hvor man kan være stresset, eller selv haft en depression, ikke? Og sex kunne nok det sidste, jeg lige kunne rumme. Så jeg er bevidst om, at vi går igennem faser i livet, som kan gøre, at man ikke lige har lysten. Så der vil jeg strække mig langt. Altså at sige, det er okay. Du ved. Men for mig er sex også et nærvær. Det kan selvfølgelig også være, at du ved, lige går hårdt, og du ved, så nærmest rører man nærmest ikke hinanden, agtigt føler man vel. Men for mig er sex nærvær, og det, når man så får det andet, den her intimitet, den her hudkontakt, stimulering af sanserne på andre måder, så bliver sex egentlig lidt ligegyldigt. Eller nej, det kan det også. Det vil aldrig blive ligegyldigt, fordi jeg kan rigtig godt lide sex. Og det skal det også være, og jeg vil rigtig gerne have meget sex. Og det skal det også være i et forhold. Men jeg er bevidst om, at som sagt, at der kan være faser, som gør, at det måske ikke lige det, der ligger på topprioritet.
Så du siger, en periode, så kunne man godt gå igennem et parforhold, hvor man ikke havde sex.
Ja.
Men
det kræver også, altså for det første kræver det den her anden hudkontakt. Den anden anerkendelse af hinanden. Men der er også grænser for, hvor lang tid man skal gå, i min optik. Altså jeg vil ikke sige, jeg kan godt sige, okay, måned, halvanden måske. Også fordi, jeg tror også det er, fordi jeg nu har været single også så lang tid, at det er sgu ikke altid lige, man kan få sex, vel? Så nogle perioder har man meget sex, og andre gange, så går der lang tid imellem. Så man lærer måske også at leve uden. Og så kan man sige, jamen, er det så den rigtige måde, at skal man så det? Bare fordi man kan. Men hvis jeg nu, jeg ville ikke kunne gå et halvt år uden sex, for eksempel, så vil jeg søge andre steder hen. Altså, fordi det er jo en ultimativ bekræftelse, at han synes bare, at jeg er den mest fantastiske sexede kvinde i hele verden, og han vil bare gerne kunne mig og fortære mig rigtig ind. Men så tænker jeg også, at det er også vigtigt, at man snakker om det. Det er jo ikke bare, du ved, nå, jeg har ikke lige lyst i aften. Altså, du ved, så er det også vigtigt, at man får sat ord på en enkelt aften, selvfølgelig, det er okay. Hvor jeg er træt i dag, skat. Okay, jamen, du har også haft en hård dag for arbejde, ikke? Men hvis det bliver ved med at være kontinuerligt afvisninger, både for mænd, både for kvinder, så er det vigtigt at få sat ord på og snakke om, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det, der... Og det tror jeg, vil kunne redde. Eller gå redde mange parforhold. Rigtig mange parforhold. Det der med kommunikation. Hvis vi er bedre til at kommunikere og snakke om, og reelt set sige, hvordan man har det, så vil man kunne redde rigtig mange ægteskaber. Og det tror jeg også, det var også det, der ligesom skete for mig. Jeg var ikke god til at kommunikere dengang. Og da jeg så blev mor, der blev jeg mega aseksuel. Og det vil jeg jo langt fra sige, at jeg er. Som menneske er jeg jo ikke aseksuel. Men min hudkontakt, min intimitetskontakt, den blev opfyldt af det her lille bitte menneske. Så der kunne jeg slet ikke rumme ham. Så kommunikationen er klart vigtig, hvis man skal gå uden sex. Ja. Men jeg kan huske, min eksmand engang sagde til mig, at, altså der var en periode, hvor vi ikke havde sex, inden vi fik børn. Og han afviste mig. Altså dengang lå jeg op, ikke? Og han afviste mig. Hvad fanden sker der? Altså, hvorfor er det, du ikke vil have sex med mig? Hvad er det, altså, har du en anden, du ved, hvad er det, der... Så siger han, nej, siger han, så jeg tænder ikke på dig mere. Du ved, og jeg, du blev for tyk, sagde han faktisk til mig. Og det havde taget 3 kilo på. Den gjorde mig, og dengang skulle jeg være gået, ikke?
Hvad ville du ønske, at nogen havde fortalt dig om sex og parforhold, da du var ung?
Oh. da jeg var ung. At jeg ville ønske, der var nogen, der havde lært mig, at jeg ikke behøvede at give sex for at blive holdt af. Det er nok sådan. Og det ville jeg måske også ønske, der var nogen, der sagde til mig, mens jeg var voksen. Et eller andet sted. Siger, at jeg behøvede ikke. Og altså, bare for at han skal kunne lide mig, så behøver jeg ikke give ham sex. Første gang eller anden gang, det er okay at vente, altså. Og det er okay at sige fra. Altså, og stå ved, at man siger fra. Det vil jeg måske. Det var nok det, jeg gerne ville ønske, at man sagt.
Hvad kunne du tænke dig at give videre til de unge piger, der eventuelt måtte lytte til det her?
Altså, så er vi jo igen ude der med at være tro mod dig selv. Det er okay at sige nej tak til sex. Det gør dig ikke til et dårligere menneske, og det gør dig ikke mindre elskbar, elskværdig. At hvis han gerne, du ved, hvis han går, fordi du siger nej til sex, så var det ikke der, du skulle være. Så tænker jeg, at det er vigtigt, altså nu er jeg jo selv sådan en, du ved, derude at eksperimentere og mærke efter og prøve forskellige ting og sager, at det er vigtigt at mærke efter inde i, hvad gør det for mig, og kan jeg egentlig reelt set lide det, jeg gør. Man skal ikke gøre noget, man ikke har lyst til. Altså, du skal ikke sige ja til din kæreste til en ekstra pige. For eksempel. Det er faktisk ikke en situation, jeg har været i. Nu kom bare lige til mig. Men hvis du reelt set ikke kan mærke det, gør dig ked af det. Du skal ikke please andre på det punkt. Du skal være tro mod dig selv. Og så sige nej. Sige nej alt det, du kan. I stedet for at gå på kompromis med dig selv. Fordi følelsen bagefter, den er ikke fed. Det er okay at sige, altså, nej, jeg har ikke lyst til at prøve det her med dig, fordi det er ikke klar til endnu. Eller, ja. Så reelt set ved du jo så godt, hvad du ikke vil have, men det bliver også lidt til, det her, det vil jeg faktisk gerne have. Og så, det lyder så moragtigt, ikke? Og jeg er super dårlig til det. Men husk at beskytte jer. Altså, det er virkelig sådan en, hvor man tænker, okay, altså, det er jo sådan en, jeg kan sidde her som 32 år og tænke, hold kæft, hvor er jeg dum. Altså, fordi der er så mange ting, der kan gå galt. Men med beskyttelse, altså med tro på dig selv, og så lyt til din mavefornemmelse. Altså, den er nok den allervigtigste, at jeg har oplevet nogle gange, hvor jeg tænker, hold kæft, jeg har en dårlig mavefornemmelse om det her. Men alligevel gjort det, fordi der er den der pleaser i mig. Og som jeg siger, der var jeg ikke tro med mig selv, og så sad jeg med en dårlig følelse bagefter. Så mavefornemmelsen og tro med mig selv, altså. Og beskyttelse. Ja. Der kom moren lige. Ja.
Ja, hende skal der også være plads
til. Ja, ikke også?
Er der noget, du er blevet klogere på undervejs i den her samtale?
Nej, ikke sådan, fordi jeg vil egentlig sige, at jeg er ret bevidst om de ting, jeg gør og har gjort, og hvorfor jeg har handlet, som jeg har gjort. Men måske også den her med, at jeg er god nok, som jeg er. Altså, du ved, men det prøver jeg jo at sige til mig selv flere gange, men når man så bliver såret, eller du ved, lige får en dør smækket i ansigtet, så bliver det svært at tro på, at man er god nok, som man er. Men jeg sidder da nok tilbage med den her med, at jeg skal til at være med at tro på mig selv. Ja, det er okay at sige stop og sige fra. Det vil jeg nok tage med mig fra.
Tilbage er der kun at sige tak til Maja. Tak for dit mod, din åbenhed, ærlighed og deltagelse. Du har lyttet til en podcast om køn og seksualitet, tilrettelagt og produceret af mig, Jakob Hertz. Tak fordi du lyttede med.